Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Daar's baie mense wat gebore is op dieselfde tyd wat Jesus gebore is, maar ek wil vanoggend gesels oor 'n spesifieke iemand wat gebore is op dieselfde tyd wat Jesus gebore is. En hierdie man As ons kyk na wat die Bybelteks sê, is daar nie noodwendig bewyse dat hy vir Jesus geken het nie, maar hy het omtrent op dieselfde tyd groot geword as wat Jesus groot geword het. En Jesus sy bediening het begin toe hy omtrent op die ouderdom van 30 was. Vir 3.5 jaar was sy bediening toe hy gesterf en opgestaan vir my en vir jou. En hierdie man wat saam met Jesus groot geraak het, het groot geraak onder die leering van die wet dat ons moet reg wees deur dit wat ons doen, deur ons werke, en hy het glad nie gehou van wat Jesus se boodskap is nie. Hy was totaal en al gekant teen Jesus, gekant teen die nuwe leering. En so is hy in Jerusalem tussen die ouderdom van 10 en 15 jaar, was hy onder die leermeesters van die wet, en hy het homself verdiep in die wet en wat die wet alles behels en wat die ou verbond behels. Maar hy was nie net iemand wat klas toe gegaan het. Daar kan jy assosieer met my wat een van die agterbankers was nie. Maar hy was een van die voorbankers, hy was een wat uitgemind het in sy klas. En hy was nie net iemand wat het gelos het by die akademie van wat die wet was nie. Hy was iemand wat het regtig ter harte gevat het en opgestaan het vir wat hy in glo. Nou, hy het nie die regte ding geglo van wie God is en wat God se karakter is nie, maar hy het opgestaan vir wat hy glo. En as gevolg van wat hy opgestaan het en wat hy glo, het hy mense vervolg en baie kere vervolg tot die dood, omdat hulle nie geglo het wat hy glo nie. Nou, hy het nie net gewag vir geleenthede om na sy kant toe te kom nie. Hy het nie net gewag waar hy in gesprekke is met mense wat nie saam met hom stem nie. Hy het actually uitgegaan en geleenthede gaan soek waar mense nie saam met hom stem nie en waar mense teen sy boodskap is om hulle te vervolg. So, hy was op 'n dag briesend kwaad en hy was op pad om mans en vrouens te gaan vervolg en hy was op pad na Damascus toe wat omtrent so 220 km noord van Jerusalem was. En op pad sien toe het 'n lig aan hom verskyn en 'n stem het met hom gepraat en die volgende vir hom gesê: "Waarom vervolg jy my?" En hy antwoord terug en hy sê: "Wie is u, Here?" En die Here antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop." En in daai oomblik het hy blind geraak en vir die volgende 3 dae het sy sy vriende wat saam met hom gereis het om gehelp om tot by Ananias te kom, wat die Here op sy hart gesit het en op Ananias se hart gesit het om vir hom te bid. En toe Ananias vir hom bid, toe kon hy weer sien en hy is daar in water gedoop en hy is basies daar wedergebore. En op daai oomblik wat hy wedergebore raak, het hy besef, en hy saam met die ontmoeting van Jesus, het hy besef dat hy die verkeerde boodskap glo. Dat hy nie glo en verstaan wie Jesus regtig is en wat hy vir ons kom doen het en wat God se karakter is nie. En net daarna het hy begin om die boodskap van Jesus te preek. So nou sit hy eintlik in 'n baie groot penarie, want hy het nie net alleen mense vervolg wat die boodskap van Jesus preek nie. Hy het mense opgesweep saam met hom om mense te vervolg wat Jesus preek. En nou is hy presies die een wat in die ontvang kan staan van die vervolging. En hy word 10-1 vervolg deur dieselfde ouens wat hy opgesweep het om die boodskap van Jesus te vervolg. So hy was omtrent 29 jaar oud toe hy wedergebore geraak het. Maar hy is daar na vervolging was hy 3 jaar in Arabië waar hy in die woestyn gebly het en geleer het van die Heilige Gees en geleer het wie Jesus was. En vir die volgende 12 jaar is ons nie heeltemal seker waar hy oral was nie en wat hy als gedoen het nie, maar ons weet dat as ons kyk na sy passie, as ons kyk na die boodskap wat hy later uitgedra het, dat hy homself verdiep het in sy verhouding met God. Dat hy gegroei het in God, dat hy God beter verstaan het, dat hy beter verstaan het wat het Jesus werklik kom doen. Omdat hy so verdiep was in die verkeerde manier van glo, het het vir hom 'n lang tyd gevat om sy denke te vernuwe. So op die ouderdom van 41 stuur Jerusalem vir Barnabas om hom te gaan haal en hom terug te bring en hy is terug op pad terug van Jerusalem af, stop hy by 'n paar dorpe Antiochië en in die boonste deel van Asië wat vandag Turkye is. En hy is terug Jerusalem toe en hy is weer op 'n sendingsreis uit op pad Antiochië toe. En toe by Antiochië is, toe die ouderlinge daar vir hom gebid en vir Barnabas gebid en gesê, ons sonder julle nou af vir die bediening, julle is reg om uit te gaan en die boodskap van Jesus te preek, waar ook al julle gaan. Nou wat interessant is, ons kyk partykeer na Bybelkarakters en ons verstaan nie dat hulle eintlik baie soos ek en jy is nie. Dat hierdie persoon is iemand wat nie gehou het van verwerping nie, van vervolging nie, maar net omdat sy oortuiging van die boodskap van Jesus groter was as dit wat teen hom kom, het hy wel aangegaan. So hy het nie gehou daarvan as sy vriende nie in eenheid is nie. Hy het nie gehou daarvan as mense hom skeef aankyk as hy opstaan vir die boodskap van Jesus nie. Maar ten spyte daarvan het hy steeds opgestaan. Hy is iemand wat baie bekommernisse gehad het wat aan sy kant toe gekom het. Hy is iemand wat op 'n plek was waar hy het net 'n besluit gemaak wat gesê het, ek gaan begin doen wat God my geroep het om te doen. Maak nie saak wat teen my gaan kom nie. So, op hierdie sendingsreise was hy 3 keer in die dele van Asië wat Turkye is en Griekeland en hy het 3 keer so half in die ronde zigzag gereis en dit het hom 'n tydperk van 10 jaar gevat wat hy al hierdie sendingsreise gedoen het. En op al hierdie sendingsreise is daar goed wat met hom gebeur het, wat as gevolg van hy wat opgestaan het vir die boodskap van Jesus. Okay, hy was ook iemand wat baie hard gewerk het om die boodskap van Jesus uit te kry. En wat ons kan kry van sy lewe is, hy het nie hard gewerk om iets by God te verdien nie. Omdat hy 'n oortuiging gehad het van wie God is en wat Jesus kom doen het, het dit iets in hom opgebring, iets in hom laat vloei om die werk van Jesus te doen. So hy het nie dit gedoen omdat hy nog onder die wet was nie, maar hy het gedoen uit liefde. Maar terwyl hy op sy sendingsreise was, was hy 5 keer afsonderlike kere met swepe geslaan en stokke geslaan. En hy is 5 keer met 39 houwe geslaan. Hy is 3 keer afsonderlik met stokke geslaan. Hy was ook baie keer in situasies waar hy gevrees het vir sy lewe, gewonder het of hy die dag van môre gaan sien. En dalk is jy in dieselfde situasie en jy kan assosieer met hom. Dalk wonder jy ook, gaan jy die einde van die maand sien? Gaan jy die einde van die jaar sien? So, toe hy 43 jaar oud was, en hy in op pad was, en net die evangelie gepreek het van Jesus, toe die Jode hom gestenig en hom gelos vir dood, net buiten die stad, ek dink hy was, ek ken nie die Afrikaans onthou nie, Iconium of so iets. So daar was 3 keer ook probleme gewees met die skepe waarby gevaar het. En die probleme was so groot dat die skepe drie keer van die keer wat hy by skepe gevaar het, as gevolg van storms of as gevolg van 'n skip wat in rotse invaar, het die skip heeltemal omgeval of gebreek of gebreek. Ek weet nie wat die ander woord nie. Ek wil eintlik sê verwoes, want dis meer 'n beter woord. Maar in al daai kere het hy ook die gedagte gehad, gaan ek dit maak tot môre? Wat van my lewe? Okay, en hy vertel een van hierdie jare, en hy en Barnabas het omtrent vir 12 jaar saam die sendingsreise gedoen, en op die ouderdom van 54 is hy gevange geneem as gevolg van die boodskap van Jesus, en hy vertel van een van hierdie skipbreekverhale, een van hierdie verhale waar hy op 'n boot was en waar die boot omgekom het. Maar hy, as gevolg van die boodskap van Jesus wat hy gepreek het, is hy vervolg en hy is gestuur op pad Rome toe. Hy het gevaar al langs die kus van Turkye en onder Cyprus tot onder die kus van Griekeland. En wat gebeur het in hierdie tyd is dat die skeepsvaart in daai tyd tydperk waarin hulle gevaar, die skeepsvaart tydperk, het al hoe korter en korter geraak. Nou, ek weet nie hoe dit vandag is nie, ek is seker dis anders. Maar in daai tyd, as gevolg van die winter, as gevolg van die storms, was daar sekere tyd waar die skepe nie gevaar het nie en hulle ergens oorwinter het. So, hy het besef dat, en die skeepsmanne het ook besef, dat dinge begin nou 'n bietjie meer hoë risiko vat vir waartoe ons op pad is. Hulle het in hulle reis op pad Rome toe het hulle klaar baie teenstand gehad, klaar baie storms gehad wat hulle moes deurgaan. En hulle het by 'n spesifieke plek gestop. En hierdie persoon het 'n openbaring gekry en vir hulle gesê: "Ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag van die skip nie, maar ook vir ons lewe." En dink jy nou self in, hy hoor hierdie boodskap van God en hy het hierdie oortuiging dat dit is wat met hierdie skip gaan gebeur. Maar hy is 'n gevangene. So hy kan nie kies, okay, hierdie is wat gaan gebeur, so ek gaan nou nie op die skip klim nie. Hy is onder iemand anders se autoriteit, so hy moet onderdanig wees en saam op die skip klim, alhoewel hy weet presies wat met die skip gaan gebeur. So die kaptein van die skip en die manne almal gekyk en gesien dat die storm, die wind is nie so erg nie, die suidewind is eintlik reg, ons kan maar vaar. En soos dit was, het hulle gevaar en toe hulle, sal ek maar sê, om die draai kom, toe is daar 'n sterk stormwind wat opgekom het en die boot heeltemal begin rond swing het of wat ook al mens wil sê. So die skip is meegesleep en hulle het eventueel op 'n plek gekom waar hulle opgegee het om ewen te probeer vaar. So hulle, jy moet nou dink, ek het al baie daaroor gedink, ek is iemand vir die see nie, want as ek see toe gaan, dan kom wat binne is weer uit, maar dis ook 'n bietjie overshare, sorry, maar daar's 'n verskil vir my wanneer dit kom by jy op die see wees en jy nie die land kan sien nie, teenoor op die land wees en in 'n krisis wees. Want as jy op die land in 'n krisis is, jy kan nog staan. En as jy in die see in 'n krisis is en die boot waarom en jy gaan nie kan swem vir honderde kilos nie. So dan is jou lewe verby. En so hierdie manne was almal in 'n paniek. En hulle die volgende dag het hulle al van die vrag van die skip begin afgooi. En 3 dae daarna het hulle al van die skip se gereedskap begin afgooi, omdat hulle besef hulle is nou regtig in die moeilikheid. OK, en hierdie persoon wat ek van praat skryf en hy sê die volgende: "En omdat die son en ook die sterre dae lank nie geskyn het en die ewige storm ons onderdruk het, is eindelik alle hoop om ons gered te word ons ontneem." So almal besef en hy self besef hierdie is eintlik nou ons einde. Daar is nie vir ons hoop nie. Ek het vir julle gesê, as ons gaan vaar in hierdie tyd, dan gaan ons storms kry en dit gaan die einde wees. En hulle het gevaar en hulle het geweet in hierdie tyd is dit nie 'n tyd wat die storm kom en gaan nie, dit was die stormtyd. En so, ek wil vir ons 'n volgende teks lees en ek het die persoon se naam uitgehaal waarvan ek praat. En dit sê nadat hulle lank sonder ete was, het hulle in hulle midde opgestaan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete af gevaar het nie. En julle so hierdie ramp en skare bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het aan my gesê: Moenie vrees nie. Jy moet voor die keiser staan en kyk. God het aan jou geskenk alles wat saam met jou vaar. Almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is." Is so 14 dae het verbygegaan wat hulle op hierdie skip heeltyd meegesleep word deur die waters. Nou soos ek die mens ken, die persoon wat ek van praat is die een wat by God gehoor het en die oortuiging het dat alles okay gaan wees, maar die manne was nie noodwendig almal wedergebore nie. So hulle is nie noodwendig almal die wat die oortuiging gehad het dat alles gaan uitwerk nie. En die persoon wat ek van praat was ook dalk nie altyd oortuig dat alles gaan uitwerk nie. Hy het ook die gedagtes na hom toe gehad, dieselfde gedagtes wat ek en jy het, wat die vyand ons kom versoek is: het jy regtig van God gehoor? Gaan ons dit regtig maak? Gaan dit regtig uitwerk? Jy het nou vir al hierdie mans gesê, dis nou wat gaan gebeur, en hoe seker is jy dat jy reg gehoor het? So, ek lees die volgende tekst, en het sê, en teen die tyd dat het dag sal word, het die persoon allemaal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê: "Dit is vandag die 14e dag dat julle in afwagting blyf vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want het dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar of 'n hoof val nie." Toe hy dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van allemaal, breek dit en begin eet. En hulle het allemaal moed geskep en self ook voedsel geneem. En ons was in die skip altesaam 276 siele. En so eventueel het die skip gedryf tot by 'n onbekende eiland waar hy teen 'n rots vasgedryf het en of hy was gestrand en die golwe het teen die agterkant van die rots begin of van die skip begin slaan en eventually die skip heeltemal in stukke geslaan. Maar al die manne is gered en hulle is nou op die eiland. Nou as jy dink, hierdie is nou so 'n groot dramatiese ervaring wat hulle almal eintlik deur is en hierdie persoon self was dit ook deur. En die inboorlinge van die eiland het hulle almal vriendelik ontvang en vir hulle 'n vuur gemaak. En hierdie persoon het gegaan en gehelp met die vuur. Hy het stompe opgetel om in die vuur te gooi en soos hy die stomp optel, so pik 'n slang hom en dit sê dat die slang letterlik so in sy hand gehang het. En die inboorlinge sê die volgende, en toe die inboorlinge die dier in sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. En dalk voel jy ook 'n bietjie soos hy, dat jy is nou net 'n krisis deur en nou is daar weer die volgende krisis, en dan is daar weer die volgende krisis. En ons gaan nou kyk wat hierdie persoon verder aangeskryf het, hoe om in hierdie situasies op te tree, en hoe ons na hierdie situasies kan kyk. Maar hierdie man wat ek van praat, is iemand wat baie gevare deur is, wat dikwels sonder kos was, dikwels sonder water was, wat skipbreek gelei het, wat dikwels gewonder het, gaan ek dit maak? Ek weet nie hoeveel van julle het al op 'n skip gevaar en dan die skip net vergaan en julle moes gewonder het, gaan ek nog leef vandag vir die volgende 5 minute, vir die volgende 10 minute. Nee, en as mens in so'n situasie is, dan voel 10 minute soos 'n uur, en 'n uur voel soos 'n dag. En op die ouderdom van 56 jaar het hy in Rome gesit onder huisarrest as 'n gevangene. En hy skryf hierdie volgende 5 woorde, en dis hierdie 5 woorde wat ek by julle wil los vanoggend. Hy skryf hierdie volgende 5 woorde, en hou nou in gedagte wat hy alles deur is, hy skryf hierdie woorde terwyl hy terugkyk op sy lewe, terwyl hy terugkyk na hoe God vir hom voorsien het, terwyl hy terugkyk na al die situasies waarin hy deur is, waar hy vir sy lewe gevrees het. En hy skryf die volgende woorde, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Anders te gesê, wees oor niks bekommerd nie. Moenie oor alles bekommer nie. Moenie jouself oor enige iets bekommer nie. Kyk, die persoon wat ek van praat is Paulus. En die rede hoekom ek nie sy naam gebruik het nie, is want wanneer ek sê ek gaan praat van Paulus, dan het jy klaar 'n idee van wie Paulus is. So ek hoop ek kon jou 'n bietjie 'n vars perspektief gee van Paulus se lewe. En hy skryf, kom ons blaai na Filippense toe. Hy skryf hierdie woorde aan die Filippense 10 jaar nadat hy vir die eerste keer op 'n sendingsreis by hulle was. Maar ek wil begin by vers 4. Filippense 4 vers 4. En hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou daar's sekere goed wat hy sê en daar's sekere goed wat ons impliseer wat ons later ook gaan sien wat hy nie sê nie. So hy sê verbly julle wanneer in die Here? Altyd in die Here. Ek herhaal verbly julle. So as jy dit gemis het, as jy nie opgelet het nie, as jy nie gehoor het wat hy sê nie, sê ek weer. Maak nie saak of jy jou lewe aan 'n draaitjie hang nie, verbly jouself in die Here. Wat beteken dit jouself om jouself te verbly in die Here? Is om dankbaarheid te kyk na wat Jesus vir jou gedoen het. Is om te kyk na God se liefde. Is om te kyk hoe baie God vir jou omgee en wat hy vir jou kom doen het. En hy skryf en sê, moenie kyk na jou omstandighede en dan besluit of jy bly is nie. Moenie kyk na jou omstandighede en dan besluit of jy bly is nie. Kyk na wie God is en dit sal jou bly maak. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Moenie na jou omstandighede kyk en dan besluit of jy bly is nie. Kyk na God en wie hy is en dit sal jou bly maak ten spyte van jou omstandighede. Vers 5 sê hy, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou, daai laaste stukkie het ek altyd net gelees, die Here is naby en aangelees en nie regtig besef wat Paulus besig is om te sê nie. as, ek weet nie hoe dit in julle huis is nie, maar as het, dis in ons huis, so, voordat mense kom kyk, wil ons dan die huis net een bietjie in orde kry, dat mense kan loop daar binnen, en al die speelgoed en alles wat daar rond lê. En as een rikkie voor die mense kom, begin jy so bietjie iets wegpak, maar as jy weet, oor 10 minute kom die mense, dan is daar bietjie meer van die dringendheid, om goed nou reg te pak. Dis dieselfde met sport, as al een rugby span sport speel of netbal, die wedstrijd speel en as die telling baie na by mekaar is, as die laaste 10 minute is daar die extra dringendheid waarmee hulle speel. So, dit sê, so wat Paulus hier sê is, die Here is nabij, so wat hy dadelijk doen is, met die woorde wat hy sê, sit hy een tyd aspek by, so hy sê nie net dit, ek weet nie om dit nou mooi te verduidelik nie. Wat hy sê is, is nou die einde van die game. Het is nou een dringendheid. Ok, die Here is nabij. So, dan sê hy in vers 6, wees oor niks besorg nie. Nou, Paulus is nie onsympathiek met jou en met my nie, want hy weet, daar is sorge in ons leven, en hy weet, daar is omstandighede waar ons besorgd oor kan wees. Okay, en in die volgende deel van die tekst gee hy vir ons die antwoord, hoe om nie besorgd te wees nie. Wat moet ons doen wanneer die sorge na ons kant toe kom? Okay, dit is onregverdig om net vir iemand te sê, wees nie besorgd nie. Dit is vir iemand sê, moet nie bang wees nie. Moet nie bang wees om jou af te spring nie. Wel, ek kan dit nie help nie, ek is bang. Maar wat hy sê is, wees nie besorgd nie. Dan gee hy vir ons die antwoord, wanneer ons wel besorgd is, is hierdie hoe ons dit kan hanteer. Of dit is hoe ons besorgdheid van ontslaa kan raak, jy dit so wil sê. In vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En wat is van die goed wat ons oor besorgd kan wees? Dalk is al 'n paar goed wat jy aan kan denk wat nou situasies in jou leven is, waar jy besorgd is. Maar 'n paar goed waar jy dalk besorgd kan wees, is, sal ek vandag my werk aan baas raak? Is ek seker van my werk in die volgende paar jaar? Wie gaan vir my sorg as ek oud is? Is ek 'n goeie ouer? Gaan my kinders 'n sukses maak van hulle lewe? Gaan my kinders veilig daar uitkom? Is my kinders veilig daar waar hulle is? Lewe ek en my man of my vrou net verby mekaar? Hoe kan ek minder van my geld spandeer? Hoe gaan ek dit finansieel maak in die einde van die maand? Gaan die dokter vir my 'n slegte uitslag gee? Is ek goed genoeg vir ander mense? Gaan ek my toets in die skool deurkom? Sien iemand ooit raak wat ek doen? Daar is so baie dinge waaroor ons besorgd kan wees. En ek is seker as ons, elkeen van ons die voorkom staan en kan noem, gaan elkeen van ons goed kan noem waaroor ons besorgd kan wees. En ek hoop deur vandag, deur dit wat ek nou met jou gaan deel, gaan dit jou help om ontslae te raak van die besorgdheid en die bekommernis wat hier op jou skouers gaan sit. Daak sit jou nou in jou maag, myne kom sit op my skouers. Ek kan voel my skouerspiere begin saamtrek as ek te veel fokus op my besorgdheid, die besorgdheid van die wêreldse dinge. Kyk, so Paulus sê in vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou, as jy besorgd is oor iets, as jy bekommerd is oor iets, wat doen dit eintlik outomaties? Of veronderstel om outomaties te doen. Wanneer jy besorgd is oor iets, is daar outomaties 'n begeerte om dit te wil regstel. Okay, so as jy besorgdheid het oor jou finansies, het jy outomaties 'n begeerte om nie 'n besorgdheid te hê nie, of om meer geld te hê, wat ook al die situasie is, meer besigheid, ek weet nie wat die konteks is nie, maar dalk is jy besorgd oor, as jou kar breek, dan het jy outomatiese begeerte dat jou kar moet reg wees. Okay, dit is eindelijk maar eenvoudig, vir elke sorg wat jy het, het jy een begeerte, wat jy een hoop het, dat dit moet uitwerk, dat jy een hoop het, dat dit moet regkom. So Paulus sê, jy moet nie besorg wees nie, maar vat jou begeerte, vat die begeerte wat in jou hart opkom, om dit te wil regmaak, en doen die volgende met dit. En ek wil net klein ook daarop sê, dat hy sê, in alles. So hy sê, vat jou begeertes wat jy het in alles, oor al jou besorgdheid. Ons is geneig om net die groot situasies, of die groot krisisse in ons lewe, na God toe te vat. God wil deel wees van jou alledaagse lewe, en in alles wat jy doen. So moenie net as jy besorgd is oor iets kleins, dink, ek gaan dit sommer self uitsort nie. Vat alles na die Here toe en dit gaan jou ook help om in daai gewoonte te kom, om te groei in jou verhouding met God. So hy sê, laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. So wat sê hy, jy het 'n sorg, jy het 'n besorgdheid, dan wek dit eintlik outomaties in jouself begeerte op om dit op te wil los. Nou sê hy, vat hierdie begeerte en sit dit deur, hy sê, deur gebed en smeking. En aan die ander kant, gaan ons nou lees, gaan iets uitkom. Okay? En wat is, ons het laas ek daarna gekyk, gebed en smeking, smeking is, is word vertaal as smeking net wanneer dit saam met gebed is. En die woord smeking beteken om in dringendheid te vra. So jy het nou 'n sorg, jy het 'n begeerte, en nou vra jy vir die Here dat daar hier met nou hulp kom. Okay, weet, in, jy kan laas week se boodskap kry, of twee weke terug se boodskap, excuse. Maar in kort, God wil jou gebede antwoord, hy is lief vir jou, hy gee om vir jou, hy is nie so 'n ou man op 'n wolk, wat jy die hele tyd moet repeterend vir hom moet vra, Here asseblief help, help, help nie, hy luister na jou, hy gee om vir jou, jy is waardevol. Ok, dis 'n ander boodskap. Maar so, ek neem dit nou aan, dat God luister na ons, en dan sê dit, so laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So jy vat jou gebed, jy vat jou begeertes, sit dit deur gebed en smeking met danksegging. Wat is danksegging? Om te sê, dankie Here dat u voorsien, dankie dat u vir my sorg, omdat ek waardevol is. Dankie dat Jesus reeds dit wat hy in die kruis gedoen het, genoeg gedoen het, sodat ek van u af kan ontvang, en dat dit nie van my afhang en my goeie werke nie. Ok, dan sê hy, bekend word by God. Nou, ek moet verduidelik wat dit beteken om bekend te word, dat jy dit wat jou probleem is, bekend maak by God. Ok, God weet precies wat in jou lewe aangaan. Hy weet van al jou probleme en van al jou sorge. In een van die evangelies, ek dink is Matteus sê dit, dat hy het al die hare op jou kop getel, hy weet hoeveel daar is. Ok, so jy het nie nodig om vir hom te sê wat jou probleme is. Ok, maar, hier is waar dit inkom, jy het nie, of laat ek dit eerder so stel, jy het nie nodig om vir God al die detail van jou probleem te vertel nie, hy weet wat is al die detail. Nou kan jy vraag, hoekom moet ek dit dan bekend maak aan God, wat is dan die waarde daarin, dat hy dit reeds weet? Die waarde daarin is dat jy erken dat God, jy erken om vir God deel te maak van jou situasie. Ok, want wat is dit wat ons eintlik die hele tyd oorgee aan God? Dis ons eie wil, om te sê, Here, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En daai, dis daai worsteling wat ons die hele tyd het, wanneer die Here begeerte op jou hart sit om vir iemand te bid, en jy sê, nee, maar ek wil nie, maar jy het die begeerte om dit te doen. Nee, maar ek wil nie. So al wat ons doen, wanneer ons dit bekend maak by God, is om te sê, Here, ek het hierdie behoefte, ek het hierdie sorg wat in my lewe is, ek het 'n begeerte om dit op te los, maar ek wil dit bekend maak om u deel te maak van die oplossing, om u deel te maak om my te help, so dat ons deur hierdie situasie kan kom, en dat ek dit nie op my eie doen nie. Ok, dan gaan dit verder aan, in vers 7, en dit sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wanneer jy dit doen met jou sorge, wanneer jy jou sorge vat, die begeerte vat, deur gebed vat, met danksegging bekend maak by God, is hierdie wat gaan gebeur. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Okay, so die vrede van God, dis nie net jou vrede nie, dis 'n bonatuurlike vrede. Wat sê, wat alle verstand te bowe gaan, wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Daar gaan 'n vrede in jou hart wees, wat jy, wanneer jy in die middel van 'n krisis is, en die mense, wat jy dalk saam jou werk, wat dalk jou familie en jou vriende is, sê, maar hoe kan jy so in vrede wees? Dan sê, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie. Of dan gaan jy sê, wag, ek kan dit vir jou verduidelik. Vat jou sorg, sit dit om in 'n begeerte, dan sit jy dit deur gebed met danksegging, en voilà! Dis wat gaan gebeur. So, 2 Timoteus 1, Vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Een ding wat ons moet besef, is dat niks vang vir God ooit omkant nie. God is nie bang nie. Niks vang hom ooit omkant wat in jou lewe gebeur het. Kyk, daar's geen vrees of geen bekommernis in God nie. ons Christenlewe, ons groei in ons Christenskap is eintlik net om op die punt te kom om te glo wat God glo van ons. As God sê dat ons hoef nie besorg te wees nie, beteken dit ons kan op 'n plek kom waar ons leef, waar ons nie besorgd is. Nou, is ek die eerste wat my hand opsteek en sê, ek is nog nie daar nie. Maar, ek wil sê, ek is die hele tyd besig om meer en meer en meer sin toe te mik, want ek gaan nie opgee totdat ek sal seker nooit kom waar, ek gaan nooit kom waar Jesus was nie. Maar ek gaan aanhou en aanhou en aanhou. Nou wen die duivel dalk een uit elke 3 keer. Môre gaan hy net een uit elke 5 keer wen. Oor 'n jaar net een uit elke 7 keer. Maar ek gaan aanhou en aanhou en aanhou en staan en God se woord toepas op my lewe om 'n lewe te leef wat oorweldigend is, oorweldigend sorgvry is. Nou, wat ons ook net moet sien, ek het dalk net vergeet om dit te sê. Paulus sê nie, moenie aandag gee aan dit wat jou probleme is nie. Hy sê, moenie nou net jou probleme los nie. Hy bedoel nie net los dit en jy moet nou net jou gebede opgooi en sê, okay, Here, jy moet dit nou maak werk nie. Efesiërs 3:20 sê dat God sal meer deur ons doen as wat ons kan bid of dink deur die krag wat in ons werk. So gebed werk saam met God. Maar daar's 'n manier waar ons in 'n krisis kan wees, ons self nie bekommer nie, maar nog steeds die situasie kan oplos. Nog steeds kan werk aan die situasie, nog steeds kan praat met die Here en sê, Here, wat moet ons doen? Hoe gaan dit werk? En die situasie oplos. Maar ons kan ons hart op 'n plek kry waar dit wat ons, die krisis waarin ons is, nie ons in besorgdheid los nie, nie ons in daai bekommernis los nie. Okay, so... Paulus sê, en die vrede van God wat alle verstande boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou daai sinne is 'n ou Afrikaanse woord vir jou gedagtes. Okay, in die Engels sê dit your heart and your mind. Okay, so wanneer jy hierdie proses deurgaan met jou sorge en dit omskep in 'n begeerte, dit deur gebed sit met danksegging aan God bekend maak, gaan die vrede van God in jou hart heers, wat alle verstand te boven gaan. En die vrede van God sal wag staan voor jou hart, en jou gedagtes bewaar. Okay, so hierdie is die eerste stap, en hierdie is gewoonlik die plek waar mense nou stop en sê, okay, ek het nou dit wat my begeerte is, vir die Here gesê, bekend gemaak, nou, en jy voel so'n bietjie van die vrede, en dan los jy dit net daar. Vers 8 is seker die belangrikste deel van hierdie hele tekst, van hierdie hele proses wat jy kan deurgaan, om sorgvry te wees. Dit sê, verder broeders, so wanneer jy dit nou klaar gedoen het, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So hy sê, nou dat jy klaar dit wat jou sorg was vir God gegee, nou moet jy aan die regte goed begin dink. Begin dink aan wat waar is. Wat eerbaar is, wat lieflik is, wat loflik is. Nou het jy 'n keuse om te kies waaraan jy dink. Okay, Romeine 8 vers 6 sê die volgende, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Hierdie is soos jou beheerkamer. As jy nie jou beheerkamer gaan beheer nie, gaan dit jou beheer. So, wanneer, as ons 'n voorbeeld vat, sê nou veronderstel, jy het 'n besorgdheid oor jou finansies, en jy besef dat dit is besig om aan jou te eet in jou fisiese liggaam, en jy is die hele tyd besorgd daaroor en bekommerd daaroor. En wat jy doen is, jy vat hierdie proses, vat dit na God toe, bid daaroor, maak dit bekend aan God met danksegging, en die vrede van God sal in jou hart heers. Nou wat gebeur as dit weer aan jou deur kom klop en sê, jy gaan dit nie maak nie, dinge gaan nie uitwerk nie. Wat doen jy dan? Verder broeders, bedink hierdie dinge. So nou moet jy kies om die hele tyd te dink aan die goeie. Die hele tyd te dink aan dit wat eerbaar is, wat loflik is. So as die vyand kom en hy kom klop weer in die deur en sê, jy gaan dit nie maak nie, dan sê, Here, dankie vir jy voorsiening. Dankie dat ek jy kind is. Dankie dat jy my nie alleen gaan los. So dit beteken nie, dis dalk net 'n een keer ding wat jy doen, en nou is alles verby en nou tralala nie. Die vyand is bietjie meer ten jou gekant as wat jy dink. So, wanneer die vyand kom, dan staan ons nog steeds en ons dink aan die goeie. Want wat gebeur, as jy heeltyd aan vrees gaan dink, en heeltyd daai gedagtes gaan saai, dan is dit wat gaan opkom in jou lewe. Dit wat die vlees bedink is die dood, dit wat die gees bedink is lewe en vrede. Ek is nie seker wat die statistiek is nie, maar ek dink dis 5%, maar kom ons maak 10%. Dat 10% van alle vrese in mense lewe word regtig werklikheid. So, en ons as Christene is nie veronderstel om te leef soos die wêreld leef nie. Die mense van die wêreld moet na ons kyk en sê, hoekom, jy het net soveel probleme soos ek, maar jy lag dan, en jy is gelukkig. Dink op 'n werk uit vir jou. Wat maak jou anders? En ek is jammer om jou te leer te stel vandag, Paulus sê nie, ons lewe is probleemvry nie. Hy gee ons die gereedskap, hoe om 'n sorgvrye lewe te hê, ten spyte van dit wat teer ons kom. Paulus het baie probleme gehad, hy het baie vervolging gehad, hy het baie keer gewonder of hy die dag van môre gaan sien, en hy het precies hierdie toegepas, hy het gesê, ek het 'n begeerte, Here, my lewe is kosbaar, ek gaan nie net opgee, en as ek kyk na my omstandighede, ek gaan nie toelaat dat my omstandighede bepaal hoe ek voel nie, ek gaan bepaal deur wie God is, en wat Jesus my kom doen het, hoe ek gaan voel, en my omstandighede gaan hom net moet aanpas. So, kom ons lees verder in vers 10. Ons kom maar van vers 9 af ook lees, en hy sê, en wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het en my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Ek het my grootliks verblij in die Here, dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink, waarin julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek is geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Is jy vergenoegd met die omstandighede waarin jy is? En ek sê nie, dis waar jy moet bly nie. Ek sê net, is jy al op 'n plek waar jy net besluit geneem, en dit maak nie saak waar ek nou is nie. Ek gaan nie toelaat dat my omstandighede bepaal hoe ek voel nie. Dit beteken nie, jy moet niks doen omtrent jou omstandighede nie. Dit beteken nie, jy gaan nou net lê en sê, ek gaan nou maar net tevrede wees met niks en met min nie. Dit beteken net, ten spyte van waar jy is, ten spyte van jou uitdagings, is jy vergenoegd. Is jy op 'n plek waar jy sê, dit maak nie saak wat ek in die wêreld sien, dit maak nie saak wat hulle het nie. Is jy besig om jou lewe die hele tyd te leef na, leef met, wat het hulle, wat het ek? 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 Om die hele tyd jouself te vergelyk met ander mense, om te kyk, ek is nog nie daar waar ek moet wees nie. Ek het nie dieselfde geleenthede as daai persoon gehad nie, so ek kon nie so baie spaar vir dit, of vir my aftrede, of vir wat ook al nie. Ons het soveel redes, wat ons onsself mee vergelyk met iemand anders. Ek het nog nie, kan nog nie huis koop nie, ek kan nog nie 'n kar koop nie, ek kan nog nie dit nie, ek kan nog nie dat nie. En dan bepaal ons waarde, en ons sê, ek moet harder werk, en ons sit hierdie self eintlik hierdie besorgdheid op ons. Paulus sê, daar is iets belangriker, as om die hele tyd besorg te wees oor hierdie wêreldse goed. As jy vandag hier is, en jy is 'n Christen, jy het Jesus aangeneem, is jy nuut gemaak in Christus. Jy is op 'n missie om Jesus se boodskap uit te dra. Ons word groot in 'n westerse omgewing, waar ons so gebombardeer word met advertensies oor wat ons kort om 'n gelukkige lewe te hê. Is jy besig, dit is ons elkeen se uitdaging, is jy heeltyd besig om jou fokus net 'n bietjie van dit af te kry en te sê, Here, al ken niemand my in hierdie hele wêreld nie, en ek het geleef wat die doel was vir my om te leef, was ek 'n sukses. Jou lewe is nie om 'n sukses op aarde te maak, om aansien op aarde te hê nie. Jou lewe is om 'n sukses te wees wanneer jy eendag in die hemel kom. So 2 Korintiërs 10 vers 12 sê, want ons waag dit nie om ons te reken of onsself te vergelyk met sommige wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle met onsself meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. So Paulus sê, as jy jouself vergelyk met iemand anders, die ou Afrikaanse woord is onverstandig, die nuwe Afrikaanse woord is dom. Of stupid. Okay, ek hou daarvan om dit vir myself te sê. Ek sê dalk nie ek is dom nie, ek sal net sê dis nou 'n dom gedagte. Okay, ek wil nie my identiteit aanneem dat ek is dom nie. Maar wanneer ek myself vang en myself vergelyk in 'n situasie wat iemand oor iets praat en hulle sê wat hulle als bereik het, en ek is soos, Jesus, ek het nog nie daar nie, en sê ek, dis nou 'n dom gedagte. So, ek praat met myself en my gedagtes om te sê, dis nou 'n dom gedagte, en dan los ek dit. en ek sit my fokus terug en maak my hart sensitief deur dit wat die evangelie is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 en hy sê die volgende: Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En dink aan Paulus se lewe wat ons nou van gesels het. Al vergaan die uiterlike mens ook. Dit maak nie saak waar jy is en wat jy het nie. En dan, ek weet nie hoe hy dit kan sê nie, maar in vers 17 sê hy, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, dit wat hy alles deur is, is vir hom 'n ligte verdrukking. Nou, dis iets waar ek nog moet groei, want my omstandighede was definitief nie, soos Paulus sê nie. En partykeer voel dit nog of ek baie swaar verdrukking het. Maar wanneer ek my perspektief reg kry, wanneer ek kyk na, hey, dit maak nie saak wat ek het nie, dit maak nie saak hoe dinge in my lewe lyk nie. Hierdie is net 'n ligte verdrukking. Hierdie is net iets lig wat teen my kom. Want ons ligte verdrukking wat vir oomblik is, bewerk vir ons in alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Ons lewe is nie net vir dit wat ons kan sien nie. En as ons 'n perspektief kan kry en sê, dit gaan jou klaar help in jou besorgdheid. Ek het nou die dag met iemand gesels en hulle het baie verloor van wat hulle gehad het. En ek kan nie sê hoe ek sal optree in die situasie nie, ek kan net sê hoe ek dink dit is reg om volgens die woord op te tree. Maar wat ek geleer het uit die situasie uit is om te besef en ek wil hulle graag nog bemoedig om te sê, weet jy wat, jy moet net leer om vergenoeg te wees met wat jy het. So wat as jy aan 'n haals verloor het? Jy kan nie nou net op 'n kleid gaan sit en sê ek het 'n haals verloor en net downhill gaan nie. Ons is nie geroep om net die mindere te wees nie. Dalk het jy verkeerde besluite gemaak, dalk het dinge nie uitgewerk nie, maar staan op, lig jou kop op en gaan weer vorentoe. Begin voor. Moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Moenie dink wat jy als gehad het en wat jy als dit en dat nie. Vergeet van die dinge wat agter jou is en reik uit en strek uit na wat voor jou is. 2 Petrus 5, kom ons blaai sien toe. 2 Petrus 5 vers 7. 1 Petrus 5 vers 7. Dit sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Werp al jou bekommernis op hom en praat van God, want hy sorg vir julle. Besef jy wat met jou gebeur het, die dag wat jy wedergebore geraak het. Jy het 'n kind van God geraak. Gaan dink net as dit alles wat jy doen vandag, gaan dink net 'n bietjie aan God se grootheid. Gaan dink aan dit alles wat hy in sy hand hou. Wat hy alles al gedoen het, wat hy alles geskaap het. Jy het 'n kind van God geraak. Jesus het die weg vir ons oopkom maak, sodat ons aan 'n verhouding met God kan wees. 'N verhouding waar daar geen veroordeling is. Waar God nie die hele tyd sy vinger op ons druk en sê, ek kan nie glo jy doen dit alweer verkeerd nie, ek kan nie glo jy is so nie. Ons vat baie keer dit wat ons aardse paas was, of ons familie was, of oupas was, en ons sien, dis hoe God is. Hy is die hele tyd bezig om in jou skouer te kyk, om te kyk hoe jy presteer. God is nie so nie. God is 'n liefdevolle Vader. Hy is nie een wat ons dryf nie, hy is een wat ons lei. Hy lei ons in liefde. Jesus het die weg kom oopmaak sodat elkeen van ons in 'n liefdevolle verhouding met die Vader kan wees. En dit maak nie dat ons dan lei gaan wees nie. Soos ek sê, Paulus het sê, ek het meer gearbeid as almal van julle, as gevolg van die genade. As gevolg van God se liefde wat hy ontdek het, het hy harder gewerk as enige iemand anders. Maar hy het dit nie gedoen om homself te bewys nie, hy het dit nie gedoen omdat hy onder die wet was nie, hy het dit gedoen omdat hy hierdie oortuiging gehad het van die boodskap van Jesus. En dis waar ons moet leef, hierdie oortuiging van God se liefde moet so brand in ons hart, dat ons dit net wil, dat dit net moet uitkom uit ons uit. En as jy op 'n plek is vanoggend, wat jy sê, maar Tjaard, ek het nie daai passie nie, ek het nie daai lewe nie, ek het nie daai liefde van God in my hart nie. dan is daar geen veroordeling vir jou nie. Al wat dit beteken is, jy moet net begin ontdek hoe lief God jou het. Dis so eenvoudig soos dit. Ons as Christene skiet onsself in die voet om ons onsself vergelyk onder mekaar. Kyk hoe gelukkig is daai Christen. Ek is ook saam met hulle in die kerk en ek is nie so gelukkig nie. So dan moet seker iets fout wees met my. Ek weet nie hoekom ons na mekaar kyk en sê hulle is perfek en ek is nie. Nie een van ons is perfek nie. As jy nog nie, as jy dalk vandag vir die eerste keer is en ek het nog nie 'n fout gemaak nie, kom vanmiddag saam huis toe. Voor die dag verby is, sal ek definitief iets verkeerd doen. Maar ons moet net besef wat is die werklikheid wat gebeur het met ons en nie ons fokus die hele tyd sit om onsself te vergelyk met mekaar nie. So as jy is volgende en jy het nie daai passie nie, dan het jy net 'n kennisprobleem. Dis nie iets waar jy veroordeeld hoef te voel nie. God kyk nie na jou en sê, ek kan nie glo, jy voel nie so nie. Ek kan nie glo, jy voel nie liefde nie. Ek kan nie glo, jy is nie passievol oor my nie. God kyk na jou en sê, ek is passievol oor jou. Ek gee om vir jou. Ek is lief vir jou. Ek wil hê, jy moet my liefde ontdek. Daar is boeke daarachter wat Sandra jou mee kan help as jy meer wil ontdek en groei in jou verhouding met God. Maar daar is geen veroordeling nie. God het geweet dat ons moet wedergebore raak en groei, tyd, vat om hom te leer ken. Dit gaan nie net oornag gebeur nie. So wees vergenoegd met waar jy is. Moenie jouself ook bekommer oor jou verhouding met God, omdat jy op 'n ander plek moet wees waar jy nog nie is nie. Ek kyk na my eie lewe en ek sê, Here, ek moes al daar gewees het. Ek wou al dit gedoen het. Maar dan wat ek doen is, ek vat daai frustrasie en ek sit dit om in 'n Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil beter leer wat is die liefde en wat het U vir my kom doen. Ek wil afsluit met 'n teks wat ek vir ons gaan lees. Ek sal nou vir julle die verwysing gee. Maar dit sê, moenie gedurig loop en julle bekommer nie. Moenie van vroeg tot laat vra, gaan ek genoeg hê om te eet? Of gaan ek genoeg hê om aan te trek? Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. Kyk 'n slag na die voëls. Hulle het nie groot skure waar hulle die hele dag hulle kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as voëls in die hemel. Daarom help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met een dag langer verleng nie. Alles behalwe. Julle moet ook nie sit en top oor wat julle elke dag moet aantrek nie. Kyk gerus 'n bietjie in die veld hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg af tot laat om so deftig te lyk nie. Tog was nie eens daardie skatryk koning Salomo ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. As God soveel aandag gee aan die veld, aan hoe die veldgras lyk, wat vandag nog groei en môre weer dood is, sal hy mos vir julle ook sorg. Hou dan op om so klein gelowig te wees. Hy sal sorg dat julle genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê, wat gaan ons vandag eet, wat gaan ons vandag drink, of wat gaan ons vandag aantrek? As julle dit doen, tree julle op soos mense wat God glad nie ken nie. Julle het mos 'n Vader in die hemel wat presies weet wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle alles kry. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oor genoeg. Leef vandag voluit vir God. Wees oor niks besorg. Nee.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.